En í ljósi þess sem að ég heyri núna, það komið upp aftur svona sjálfsmórs faraldur, aftur, í sumum bæjum alveg, bara faraldur, má segja. Til dæmis á einum bænum, Bamjút, sem er bæri sem okkur finnst frekar einangra. Þú að séu Vesturgrandi. Það talað núna að þessi eitt sjálfsmór einu sinni mánuð.
Hvað heldur þú þar?
Það 2000 og kringum 2000 manns.
Það
rúmsum. Það 15-20. Það mjög mikið. En það svona, þurfum að tala líka að sjálfsmór smiti frá sér ef hún fer að krassa þar. Það bara gera eins og frænka mín gerði bara ég veit ekki hvað er hugsunar að baka þessi sjálfsmór það hefur enginn fundið út á hverju en allavega ef þú drepur sjálfur þá það vegna þess að þú þér finnst þú einskis virði á hverju finnst akkurat þessu fólki það verið einskis virði það var fróðið að vita á hverju akkurat hvað það hefur skýrð eitthvað í þeirra æsku eða hvað það hefur ekkert skýrð eða hvað er það? Hvað veldur því að finnst þú einskis virði? En maður myndi kannski byrja þar, þú veist, hvað gerir það verkum að manni finnst maður að vera einskis virði? Hvað finna þetta? Hvað veldur þess? Ekki, er það bara eitthvað sem smitað? Ég meina, ég smitast ekki þú einhver annar fram í sjálfsmól.
En þetta að segja er að sé líka hérna á Íslandi, þetta er bara faldara og svo í sjávarþorpunum og óbúðlega faraldur sem er kannski búið til hliðstæði við þorpinni í Grænlandi þar segja þeir að þessi faraldur af
hvað sjálf... heldur
ég veit ekki
vonleysin alltaf
stundabröla þau verðist ekki vera mikið plana
En hlýtur það vonleysi.
Já.
Þú drepur ekki sjálfa en nema að þú sitt alveg bara það er engin undankomulega annað heldur en bara að drepa sjálfa.
Sko, nú ég náttúrulega alveg að ganga yfir þetta mörg en sko, svo ég hef til mér verið á balli, grannandi og sé mann eða konu gráta alveg og vera alveg óhemju döpur og alveg rosalega niðri. Svo er þeim bara hættir það og svo er bara balla það sem eftir er kvöldsins og það er svo vola vatniður í svo svona hátt upp
í
sveiflur ég minnst það mjög skrítið sko.
Eða kannski innbytti ekki ykkur genum þarf maður að kenna sjálfan sig þú veist það er kringum líkandi fólk getur að kenna sjálfan sig hvað ger ég rámt ég minna hvað hefur getur að gert og svona hvað er hægt að gera?
Veit ekki. Það var stelpa sem við þekktum í núna sjöðumar, kúlfrók sem fundi sjálfsmál. Það var allt óalega skrítið þegar.
Ég þekki tvö tilfelli að sjálfsmálðum sem ég veit að þessi börn eða unglingar eða menn sem framdu sjálfsmál hefðu ömurlega bensku þannig hangur það ekki saman eitthvað, einhver negin
það getur hangið saman
kannski ekkert öll tilfelli en allavega og hérna ég var kennari hérna í Vestlunarskólanum heima og kenndum hellinga fólki nemendum allstæðar að Grænlandi til dæmis Austur-Grænlandi þetta er svo indælt fólk og svona, það eru fleiri tilfelli þar sem að þessi ungmenni að fara í skóla í Vestur-Grænlandi og þegar snýr tilbaka þá finnum við sjálfsmorð. Alltaf það meira en eitt tilfelli. Eftir heimkomuna, eftir búið að vera hérna, þú veist, yndíslegt fólk og allt það og hafa sér vel og allt á allan máta. Heim og fremur sjálfsmorð. Kannski maður myndi kannski leiða, tilleiðast að hugsa eitthvað í þann máta að það hefur kannski séð hvernig lífið er annars staðar og hvað eðlilegt annars staðar og snýr heim og ég veit það ekki eitthvað. Það er náttúrulega ekki hægt að alhafa neitt eða segja það sé skýringin eða svo leys. Það passa sig að gera það.